Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dagens episode hedder Præsten, Livet og Døden. Vores gæst i studiet i dag er sognepræst Dorte Rask Jensen. At være præst er meget mere end at afvikle gudstjenester og konfirmandundervisning. Præster er uddannet til samtalen om livet og døden og bruger meget tid på at tale med mennesker i sorg, for eksempel i forbindelse med sygdom, ventesorg, dødsfald eller ensomhed. Velkommen til dig, Dorte. Vil du starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvor du er præst henne?
Ja, jeg hedder som sagt Dorte. Jeg læste teologi i Aarhus, og så fik jeg et vikariat i Esbjerg ved en bykirke. Og efter det, så fik jeg så stillingen i Vor Frelsers Kirke i Vejle, og der har jeg været siden. Så det er rimelig mange år. Det nærmer sig de 30, faktisk. Ja. Altså, nogle gange så har jeg tænkt, i hvert fald var der et tidspunkt, jeg tænkte på, om jeg skulle søge noget et andet sted. Fordi jeg tror faktisk, det er godt både for præsten og for menigheden at skifte ind imellem. Men så mistede jeg min mand og børnene deres far, og så skulle de bare ikke nogen steder, fordi det var her, far hørte til. Og sådan blev det, ja. Så jeg er her nu.
Vil du fortælle lidt om dit arbejde som præst?
Ja. Altså, jeg kan huske, lige da vi var blevet færdige på universitetet, der var der en af mine veninder, som havde fået embede i Avedøre, tror jeg. Og så ringede hun, så sagde hun, nu ved jeg godt, hvorfor det hedder at blive indsat som præst. Det er jo fuldstændig som at være i et fængsel, sagde hun, med alle de forventninger, hun følte, der var. Ikke bare jo til ens arbejde, men også til ens tilværelse, hvordan man indrettede sig i livet osv. osv. Det havde folk pludselig en mening om, og det er også meget specielt. Altså, lige da jeg startede i Vejle, så fik jeg nogle anonyme trusselsbreve, fordi jeg boede sammen med min kommende mand, men vi var ikke gift på det tidspunkt, og det var der nogen, der faldt for brystet og syntes, at så jeg levede i synd, og det fik jeg da også at vide, og noget med, at jeg luftede sengetøj om søndagen, og sådan nogle regler, som jeg overhovedet ikke kendte. Men jeg var til havnet et sted, hvor der var en rimelig stor intermissionsk menighed også. Og det fik jeg følt. Ja. Men ud over det, så synes jeg, det er et rigtig dejligt arbejde. Det var meget frit. Så det betyder, at man arbejder på alle tider af døgnet, men man er jo selv tilrettelægger det jo selv meget. Altså, hvis jeg nu for eksempel vil sidde her i min arbejdstid, det er jo det, jeg gør, så skriver jeg måske en tale i aften, eller en prædiken i aften. Altså, på den måde kan man hele tiden mingle rundt med det. Der er mange præster, der lider under det der med ikke at kunne adskille arbejde og frihed, fordi det flyder sammen. Og jeg har også haft tider, hvor jeg har tænkt, det kunne være rigtig dejligt at have fri. Altså følelsen af at have fri, at der ikke hele tiden er noget, jeg lige kunne gå i gang med, fordi jeg også arbejder hjemmefra. Jo. Men jeg sætter alligevel rigtig stor pris på den frihed, jeg har.
Hvordan kan man bruge en præst og kirken, når man er i sorg?
Altså, vi får faktisk mange henvendelser fra mennesker, vi overhovedet ikke kender, om samtalen. Og nu er det også blevet sådan, at lægerne har fundet ud af, at vi findes. Så når de ikke ved, hvad de skal stille op med folk, der kommer i deres konsultation, som måske er i sorg eller har andre problemer, så begynder de også at anbefale, at de skal gå til en præst. Det er jeg så ikke lige fuldt ud begejstret for, men det er så en anden snak. Altså, vi er jo ikke som så, vi er jo ikke terapeutisk uddannet overhovedet. Vi har vores erfaring og vores hvad skal man sige, kendskab gennem det at have mødt mange mennesker i forskellige livssituationer. Den erfaring gør, tror jeg, at præster generelt er gode til at snakke med andre. De kan finde ud af at lytte, og de kan finde ud af, at de ikke hele tiden skal blande sig selv ind i det og sige, det var ligesom, da jeg mistede den og den. Så jeg tror, ja. Og vi kan være i de situationer. Det tror jeg også er meget vigtigt. Altså man kan godt mærke på nogle mennesker, at de føler sig bare utilpas, når der bliver snakket om død, for eksempel. Altså det er jo ikke noget, der er nogen af os, der synes er fedt, men vi bliver ikke, vi begynder ikke at rykke rundt på stolen og prøve at gøre fikse ting og gøre alting bedre, for det ved vi godt, det kan vi ikke.
Ja. Har I sovegrupper og sådan noget at sige i kirkeregi?
Ja, det har vi ned hos os, fordi jeg har startet det sammen med kirke- og kulturmedarbejder. Jeg vil tro, at i Vejle Provsti, hvor der er, ja, hvad er vi omkring, nogen af 30 præster. Der er vel 4-5 steder, der er sovegrupper. Så det er ikke alle, der har det, og vi har det heller ikke hele tiden, fordi jeg vil ikke have det så tit, at jeg kører træt i det. Men der er, vi kunne sagtens have det hele tiden, fordi der er meget efterspørgsel på det. Det er virkelig kommet på måde, kan vi mærke. Ja.
Ja. Men vil du prøve at fortælle sådan, hvad er en præst opgave, når I får et opkald om, at der er dødsfald i sognen?
Ja. Altså enten så bliver vi kontaktet af en bedemand. Det er det, der som regel sker. Ude på landet, der tror jeg, man er mere tilbøjelig til at ringe direkte til præsten. Men i byen ved Midtby Kirke, der er det ofte, man ringer til bedemanden, som så finder ud af, hvor hører det menneske, hvor hører den afdøde til. Det er ikke sådan, at man bare frit kan vælge, hvilken kirke man vil bruge. Man hører til en kirke, og den kirke har så pligt til at udføre det, man beder om, vielse eller begravelse, eller hvad det er. Eller hvis man har en tilknytning, altså at man tidligere har boet i sognet, eller et eller andet. Men bedemanden ringer så med et ønske om en begravelse eller en bisættelse. Bisættelse, det er, når kisten bliver brændt. Begravelse, det er, når kisten kommer i jorden. Og så finder vi sammen en dato og et tidspunkt, hvor alle kan. Og så skal jeg så også sætte familien i stævne til til en samtale. Og når vi så har fundet den dag, så mødes vi. Og det gør vi enten hos dem, eller i sognehuset, eller hos mig, hvad der giver mest mening. Og så skal jeg jo så høre afdødes historie. Eller, det er lidt forskelligt, hvor meget præster gør ud af det personlige. Altså, nogle præster, og sådan har det helt sikkert også været i gamle dage, har mere den der, altså, at det her begravelsen er først og fremmest en gudstjeneste og en forkyndelse af det kristne håb. Og det er så det, de bruger krudtet på, hvor jeg måske mere bruger det på at, hvad skal man sige, få tegnet et billede af det menneske, og hvad det menneske har givet sine omgivelser og har givet verden ved at leve. Og så skal jeg selvfølgelig have det kristelige med, men det er også min erfaring, det er ikke det kristelige, de hører. Det er det personlige. Og det kristelige, altså det er også vældig svært, fordi vi kan jo kun tale om det i billeder, og der er jo ikke nogen af os, der aner, hvad der sker, når vi dør. Så det eneste, vi har at holde os til, det er jo den historie, hvor kvinderne kom ud til graven og fandt den tom. Og så kan vi jo så prøve at formulere, hvad kan det gøre ind i vores liv? Kan det give et håb om, at kærligheden sejrer, eller at der er noget bagefter, eller hvad det kan være?
Ja.
Så jeg prøver at tegne så sandfærdigt et billede, og så samtidig så skal man virkelig gå på listesko, fordi der er rigtig mange, når de fortæller, så siger de sådan i samme åndedrag, men det skulle nok ikke sige noget om. Fordi man har den der, man vil gerne kun have det pæne frem om det mennesker. Og vi ved alle sammen, at sådan er det ikke. Altså mennesker, de indeholder både skidt og kanal. Og nogle gange er det vigtigt, altså, og jeg spørger dem som regel, hvis nu en for eksempel har haft et alkoholmisbrug eller et eller andet, er det noget, folk ved? Er det noget, jeg må nævne? Fordi jo tættere vi kommer på, hvordan det egentlig var, jo rarere synes jeg, det er at være i. Ja, det er slemt at sidde og have fået mundkurv på med et menneske, som egentlig ikke har opført sig ordentligt overhovedet, og så skal tegne et andet billede. Det synes jeg er svært.
Ja. Ja.
Oplever du, at flere planlægger deres egen begravelse, eller er det tit familien, der gør det? Jeg synes bare, der bliver talt så meget om at huske at få skrevet din sidste vilje, og få skrevet dit testamente. Og...
Ja. Altså de fleste, jeg ved ikke, om det kun er halvdelen, men jeg tror, de fleste på en eller anden måde har taget stilling til at fortælle det videre, om de vil begraves eller brændes. Nogen har selv skrevet salmer ned. Mange ægte folk har givet hinanden den der min sidste viljebog, enten den der Birgit Meister, og nu har du sikkert lavet mange andre siden, men hvor de har fået skrevet sådan praktikken ned. Og det letter helt tydeligt familien. Altså det allerbedste, det er, når der ligger en køreplan, fordi så skal de ikke hele tiden sidde og gætte på den afdødes ønsker. Og det er rigtig vigtigt for de efterladte at gøre det så, at være så tro mod den dødes ønsker som muligt. Ja.
Hvordan er forholdet mellem begravelser og bisættelser? Bliver der flere bisættelser? Jeg synes i hvert fald, jeg kan sådan mærke i det, vi har været til, så bliver det mere og mere bisættelser, folk tyr til.
Altså, men sådan har det været mange år. Og det er også derfor, at kirkegårdene har problemer, fordi de kan ikke få dem fyldt ud mere. Fordi urnegravsteder ikke fylder ret meget. Men der er forskel på byer og land. Jeg vil tro, inde hos os, der har vi 90-95-99% kremeringer og næsten ingen kistebegravelser. Ude på landet er der lidt flere kistebegravelser.
Ja.
Ja. Og de begynder så også nu, begynder det også for alvor at tage fat det der med, at asken skal spredes.
Okay.
Og det synes jeg egentlig er frygteligt, fordi jeg synes, der er noget fantastisk ved, at vi sådan bogstaveligt talt går på, eller står på skuldrene af dem, der gik foran os. Fordi det giver en fornemmelse af, at vi er led i en kæde. Alt står og falder ikke med, jeg er her. Der har været nogen før mig, og der kommer nogen bagefter. Men når vi spreder asken over vandet, så er den historie der ikke mere på samme måde. Og det synes jeg er synd og skam.
Kan man have flere? Kan en familie have flere mindesteder? Altså et gravsted, så måske et mindested et andet sted. Hvis nu man bor i hver sin ende af landet, eller der er en splittet familie, eller sådan noget, kan man så have flere?
Altså det kan man jo, man kan jo bare gøre som man vil, men man kan ikke dele asken.
Nej.
Det må man ikke. Men det jeg hører mest om, det er at folk har et mindested derhjemme, altså en hylde, hvor der står et billede og tændt lys og nogle små ting, der minder om vedkommende eller et eller andet.
Ja.
Ja. man, altså for de fleste er det vigtigt at have et eller andet. At det kan da også, altså hvis asken er spredt, så er det også fint på den måde, at så har man stadigvæk, så kan man gå ud til vandet. Og jo længere tid den døde har været død, jo mindre brug for det får man også. Og det er også derfor, at gravsteder bliver sløjfet på et tidspunkt tit.
Hvis nu det viser sig, at afdøde ikke er medlem af folkekirken,
ja,
kan man så stadigvæk blive begravet kirkeligt?
Altså, uanset hvad, så kommer du altid på en kirkegård.
Ja.
Du må ikke for eksempel, heller ikke hvis du ikke var medlem af folkekirken, så må du ikke blive gravet ned i haven eller ude i skoven et eller andet sted. Og en af grundene er jo, at hvis nu for eksempel din mand eller kæreste tog din aske med hjem på kaminhylden, lad os sige det, og så skal de flytte, og så tager de ikke dig med, eller et eller andet. Altså, der er mange etiske ting at tage i betragtning, men man kommer altid på en kirkegård, uanset om man er medlem eller ej. Det gør muslimerne også. Det eneste, det der skiller, det er, hvis ikke man er medlem, så har man ikke ret til kirkelig betjening. Og det vil sige, så skal man bruge en af kapellerne i byen, og det betaler man så for. Og så er der ikke en præst, der medvirker. Og det kan være fint, altså det kan være lige så fint jo, og så kan det være bedemanden, der står for ceremonien. Men der kan også ske det, som der skete for en af mine veninder, der var med til sådan en bisættelse fra et kapel. De havde slet ikke fået snakket om, hvem der skulle sige noget. Der var ikke nogen, der sagde noget. Der var ikke nogen, der spillede noget. Der var ikke nogen, der sang noget. Ingenting. Og det havde været forfærdeligt at være i. Og det kan man sige, det er man sikret ved at have en præst med i hvert fald, at der er nogle ritualer, og det er de samme hver gang man kommer til en besættelse. Ja. Og vi bliver selvfølgelig spurgt nogle gange, om vi vil tage en besættelse af et ikke-medlem. Og jeg, som udgangspunkt, siger jeg nej. Fordi hvis ikke vedkommende har ønsket at være med i foreningen, så skal jeg heller ikke prakke foreningens ritualer på. Og det vil jeg simpelthen ikke være med til. Så er der jo de pårørende, der græder, og jamen mor, hun ville jo i virkeligheden gerne være med. Hun fik det bare ikke gjort, fordi far han sagde sådan og sådan. Og der er man jo nødt til hver gang at tale indgående med dem og finde ud af, hvad har afdødes ønske virkelig været.
Jamen, nu kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det måske også kan have lidt med alderen at gøre, fordi dybest set, der vidste jeg jo ikke, om min datter var medlem af folkekirken, da hun dør i en ulykke. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det havde været, hvis vi lige pludselig opdagede, det var hun ikke, og hvad gør man så?
Mm.
Altså, det giver jo en enorm tryghed at vide, der er noget, der bare kan køre sådan
der er
lidt.
Der er apparat, der,
ja,
ja, der træder kraft.
Ja. Men jeg har også på fornemmelsen, at der er flere og flere unge, som vælger det fra, men det kan også være, at det slet ikke er rigtigt.
Nej, men altså, det er jo rigtigt, at der er nedgang, men det skyldes både fravalg, men det skyldes også mange tilflyttere, som ikke er medlem i forvejen. Ja.
Okay.
Vi har stadigvæk en høj medlemsprocent, ikke mindst i Jylland.
Mm.
Nej, det er lidt mere udtalt i København. Men altså, man kan jo sagtens få en fin højtidlighed uden hvor man så aftaler med bedemand, hvad der skal ske, så skal man bare ligesom selv finde ud af det hele. Ja.
Men det vil jeg også sige, da vi stod i det, det eneste min søn havde givet udtryk over for nogle kammerater, det var, at det skulle ikke være en præst, der stod og holdt en lang prædiken, det gad han ikke. Ja. Men vi var også enige om, men i at køre det i kirkelig regi, så er der bare den der køreplan, som giver en enorm tryghed for os, fordi ellers så skulle vi ud og finde en toastmaster, du ved. Men det er bare forkert, altså. Virkelig.
Ja.
Jamen også fordi vi ikke har fået talt med vores børn om, hvad de egentlig ønskede, så det er jo svært, når man står der og og skal tage så mange beslutninger på en uge eller 14 dage. Når du som præst møder mennesker i sorg og sidder og taler om afdøde og den situation, de sidder i, er der nogen råd, som du giver hver gang, som du ved, kan give ro på og gøre en forskel?
Jeg har ikke sådan værdige ting, jeg gør hver gang. Altså, det var meget forskelligt, hvad de sidder med. Der er selvfølgelig nogen, der dør, der er nogle dumme svin. Og det falder sådan lidt ligesom uden for kategori. De fleste har jo haft en hovedsagelig god relation til den, der er død. Altid besværlig relation, fordi det har vi med hinanden. Men hovedsagelig kærlighed. Altså på en eller anden måde, så ligger der jo noget bekymringsaflastning i at prøve at forestille sig, at der, hvor vi ikke selv kan være med længere, der tager Gud over. Det er noget vi sidder med hver gang, der dør en. At vi ikke kan følge vedkommende længere. Og det er i virkeligheden ret smerteligt jo. Ikke mindst, når det er børn, der dør. Og det jeg ville have brug for i den situation, det var et håb om, at så var der nogen, der tog over, hvor jeg måtte slippe. Men det er jo ikke noget, man sidder og siger til hinanden-agtigt, at så i en familie på den måde. Så hvad de efterladte, altså det er jo igen bare det der med at sørge for at få snakket om det, få spurgt ind til, ikke nødvendigvis. Der synes jeg faktisk, jeg kan mærke også, at sorgteorien har flyttet sig til, bare for 20 år siden, fokuserede det på, at man skulle give slip på den døde. I dag fokuserer det mere på at give den døde liv i den tilværelse, som vi andre så skal leve. Det er faktisk en rimelig stor forskel. Og jeg vil gerne tilskynde til, hvis jeg overhovedet kan, at det menneskes stemme bliver ved med at lyde ind i vores liv. Det er ikke noget, vi skal gøre os færdige med. Og vi holder dem jo i live ved at snakke om dem. Bære dem videre i vores hjerter. Ja.
Jamen, tusind tak. Det var en rigtig fin afslutning på den her samtale om, hvad kirkens og præstens opgave er i forbindelse med dødsfald. Så tak.
Så tak.
Igen, tusind tak til sognepræst Dorte Rask Jensen for at sætte ord på præstens opgave i forbindelse med dødsfald. Du kan læse meget mere om Tina og jeg på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.